жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Адзінай мэты не зракуся, і сэрца мне не задрыжыць. Як жыць? Дык жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць. Гэты верш Ларысы Геніюш вельмі любіў наш агульны сябра, герой беларускага народу Вітольд Ашурак. Ён быў яго дэвізам па жыцці. Сёння мы распачынаем цыкл перадач пра беларускага патрыёта, палітыка, грамадскага дзеяча, сына беларускай зямлі, які жыў для Беларусі і за яе загінуў пры невысветленых абставінах у шклоўскай калоніі у траўні 2021 года. Мне пашчасціла нарадзіцца і жыць Вітольдам Ашуркам у адным горадзе, назіраць за тым, як паступова крок за крокам, дзень за днём, ён ішоў до Беларусі. Упершыню я даведаўся пра Вітольда Ашурка ў ноч з 19 на 20 снежня 2010 года, пасля жорсткага разгону на плошчы Незалежнасці ў Менску. У спісе затрыманых на сайце «Вясны» у тую ноч з'явілася інфармацыя аб сотнях збітых і затрыманых, і сярод іх адным радком – Вітольд Ашурак, Бярозаўка, Акрэсціна, 12 суток. На волю ён выйшаў за некалькі хвілінаў да новага 2011 года, якім потым сам прызнаўся ўжо зусім другім чалавекам. Вітольд пасля неаднойчы прызнаваўся, што менавіта падчас таго арышту цвёрда для сябе вырашыў жыць для Беларусі. 23 чэрвеня 2011 года падчас маўклівых акцый пратэсту на плошчы ў Бярозаўцы мы былі разам затрыманыя. Вітольд з асаблівай жорсткасцю. І менавіта пасля таго, як нас адпусцілі, ён даў першы свой каментарый нашаму радыё.
Мяне ўражала тое, што столькі хорошых людзей. Хацелось бы верыць, но, чесна говоря, я этого не ждал. То, што затрымалі, ну, в общем, все шлі сюда, уже знали, што нешта будзе. Што я нічого ніколі ментовскага мата. Но што болей мне парадавала отношение простой міліцыі. Простая міліцыя вела себя прекрасна, то есть заняла нейтральную позицию, за што ім большой респект. Мы ім не ўрагі, они нам не ўрагі. Ну, а разбираться нужно вот с этими эсэсовцами. Наперадзе, жыве Беларусь.
Вітольд Ашурак быў вялікім аматарам падарожжаў. Кожнае лета ён разам з сябрамі будаваў плыты, ды часам сапраўдныя рачныя караблі, і сплаўляўся па Нёмане. 18 ліпеня таго ж 2011 года мы адправіліся ў адно з такіх падарожжаў.
Калі у вас узнікла такая ідэя вось адпачынку на плыце па беларускіх рэках?
Ідэя ўзнікла ще ў 88 годзе. Мы ще вучыліся ў школе, разам сабраны. Пашлі па Нёман. Столькі ўражанняў, гэта ўжо ўсё. Кожны год, як не адбудзецца такой вандроўкі, то ўжо і ўсё. Лета прайшло марна.
Зараз вы пабудавалі амаль такі карабель па нашым меркам беларускім. Вось раскажыце характарыстыкі гэтага карабля, як будавалі, з чаго?
Ўсё наша беднасць. Турысту трэба ў наших умовах, каб транспорт быў таннасць. Таму лепей пластыкавых бутылак нічога не існуе. Таннасць і безапаснасць. Нёман забірае кожны год не адну ахвяру, но у нас все павінна быць безапасна. Таму пластыкавыя бутылкі, дошкі, ну і добрая кампанія. Ось гэта асноўна. Ніжняя палуба 25 квадратных метраў. Верхняя палуба трохі меней, але ўсё разам амаль 35 квадратных метраў. Гэта тая прастора, дзе чалавеку жыць нядзелю. Таму сціскаць вот эту прастору небезапасна. Людзі павінны жыць, людзі павінны сутыкацца адзін з другім і ў той же час мець які-то кавалак асабістай прасторы. Адносіны паміж людзьмі галоўны. Прыблізна сюды можна загнаць дзве легкавыя машыны, вытрымае каля 8 тонн. Нёман славіцца сваімі мелямі. Нам абы сантыметраў 15-20 хапае. У гэтым годзе дажджы зрабілі сваю справу.
Як называется ваш корабель?
Шалёный месяц. Ну, я капитан, и мне предоставили вот такую честь. Назвать, ну, я так назвал. Двоякие аллюзии возникают к тому, что в перекладе на русский это сумасшедшая луна. И месяц шалёный таки был. Мы готовались, у нас и громадская нагрузка была. Так что месяц шалёный.
Маршрут от кули до кули вы будете плыть
с Берозовки до Гродно, трошки далее. И снова это тому, что мало грошей, а в этом ходе столько неприятных сюрпризов с этими ценами. З этим усім, тому что наша задумка сходить поглядеть речку Прыпять, ну и она навернулась, скажем так.
Таким он был, есть и застанется у нашей памяти. У наступных передачах мы протягнем ближе его знакомить с особою Вітольда Ашурка, який жил для Беларуси и за ее загинул.
жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.